Камісія па мове. Нарэшце Верхоўны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову і, як заўжды, каб пахаваць праблему, стварыў адпаведную камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча. Даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжанні, нудныя абмеркаванні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. Тут не было разыходжанняў. І тады аднагалосна пераходзілі да канкрэтыкі. Мова дзяржустаноў, вышэйшай школы, выдавецтваў і літаратуры, ну а мова кіруючай і ўсё вызначаючай партыі. Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент. Мова партыі – справа самой партыі. Мы не можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы. Пакуль камуністычная партыя Беларусі не пяройдзе на беларускую мову, не будзе ў беларусаў ніякая родная мовы. Аднак загнуў, з'едліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар СП, які пры Лукашэнку атрымаў званне народнага. Ніл Гілевіч змрочна маўчаў. Абодва яны, як зрэшты і астатнія ў камісіі, належалі да партыі камуністаў, і няцяжка было здагадацца, з якой мэтай былі ў камісію прызначаныя. У лепшым выпадку імітаваць змаганне за мову, а як нічога не выйдзе сказаць, але ж мы стараліся. Быў прыняты падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы, у аснове сваёй папулісцкі і безнадзейны. Тое асабліва стала відавочна, як на апошнім паседжанні камісіі быў аб'яўлены парадак уводу ў дзеянні таго пляну. Прачытаўшы яго, я адно хацеў згледзець позіркі Гілевіча і Дзімянцея, які сядзеў побач і пад кіраўніцтвам якога, мабыць, тое і пісалася. Позіркі свае гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнуў на той плян расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Сапраўды, што карысці ад пляну, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў, гэта значыць нейкую меру па мове аднесці на канец стагоддзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагоддзя можа так стацца, што нікога з нас не будзе на свеце. Хто будзе выконваць тое фантазёрства? Яно забудзецца гэтак сама, як і прозвішчы яго складальнікаў. Так яно і сталася. Пры ўладзе камуністаў нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана. На краіну хутка абрушылася навала розных падзей, зрабілася недамовы. Аж покуль зацяты Ніл Гілевіч, пакінуўшы СП, не стварыў ТБМ. Кульгаючы і буксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты з пачатку стагоддзя. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба дамагчыся незалежнасці краіны, здабыўшы якую, вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржавіць беларускую мову. Іначай, марная барацьба, пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы. Нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыі, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзя бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу? Калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы. Па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей, як за выганам, не ўжываецца. На якой не гавораць у горадзе, куды перасялілася моладзь, не гавораць начальства. Расейская мова здаўна мова начальства, і народ імкнецца разумець яе найперш, каб разумець ягоныя каманды, бо не ўцяміўшы тыя каманды, лёгка атрымаць пакарку, як і ў акупацыю ад немцаў. А сцяміўшы, глядзі, можна і самому кімсь пакамандаваць, тым, хто ніжэй. Прамая выгада гаварыць па-расейску. Тады і элементарны сэнс для барацьбітоў за беларускую мову пачынаць з начальства, з тагачаснай кіруючай партыі. Але ж як выступаць супраць партыі, да якой сам належыш? Яшчэ выключаць з яе шарагаў. Адсюль і пачынаецца імітацыйная валтузня. Увогуле шкада, бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бяздарна ўпушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову, хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым народную мову.